Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás zdravím samozřejmě do České republiky, tady ze slunného Mauricia. Dnes jsem se tady trošičku přismach, neboť to bylo opravdu super počasí, krásný sluníčko, teplíčko. A slyšel jsem, že mi tak trochu závidíte. V Čechách prý těsně nad nulou, inverze, všechno pod dekou, no, tak tady to je trochu jiný. Takže já musím už pozdravit naše dnešní hosty, nového hosta, který tu je už čtvrtý nebo pátý pořad, si myslím, a tím je samozřejmě Zdeněk Sýkora ze Španělska. Tam je, jak vypadá počasí ve Španělsku, Zdeňku?
Ahoj, zdravím všechny posluchače, tebe, Pavle a Jardu. A tady ve Španělsku dneska zataženo mraky a tma. Ale ta tma je způsobena našimi milými přáteli, kteří létají po obloze a rozprašují různé chemikálie, takže potom z toho vznikají mraky a je tady tma.
Různé léčivé látky rozprostřívají po obloze. No a Jardo, tebe zdravím samozřejmě taktéž. A jaké je počasí v Ostravě?
Také tě zdravím, Pavlíku, zdravím Zdendu, zdravím vás všechny, milí posluchače, přátelé. Tady v Ostravě byla chemická mlha přes den, taková zajímavá, občas to tam hrálo všema barvama, duhy. No, tak jsem to trošku přibarvil, to je pravda, ale ta mlha byla dost nepříjemná. Já to rozlišuju jako na příjemnou mlhu, to je mlha taková pohodová a potom je těžká, hustá mlha a to je mlcha.
Mlcha.
Takže mlcha. Takže
mlcha.
Osmá barva duhy.
Ne, mrcha. Mlcha. Takže tady v celku byla mlha, ale v místě v některých lokalitách se objevovala i mlcha. Jo, takže bylo takový mlchomlhový den.
Takže nic moc. Jak už jsem říkal vám tady, když jsme odlítali prvního, vlastně, tak v Praze do mraku, nad mraky a celou dobu až do Iránu, prostě pod dekou, neuvěřitelný mraky všude. Celá Evropa je prostě zamlžená. Inverze. Tak jo, takže to jsme to probrali.
Jinak tady bylo příjemných 1,5 stupně přes den. Říkám příjemných, protože může být i hůř samozřejmě. Z mého úhlu pohledu protože já se přiznám, že zimy nemám rád. Ano. Já je nemám rád ze dvou důvodů. Jednak kvůli mlche a jednak kvůli tomu, že je brzy tma a dlouho tma druhý den ráno. Takže pro mě by bylo ideální, kdyby už pomalinku zase začínal duben. Ale
ano. Ale to je tady taky zajímavý, že tady je vlastně to světlo od 5:30 ráno do 6:30 do večera. Teď, jo? Takže taky žádný dlouhý prostě dny.
Ale no, protože jsi na rovníku.
Ano. Jsem na obratníku Kozorova skoro, na 20.
Ale zase, máš tam teplo, tak nemůžeš zase mít všechno, jako jo. Máš tam teplo, jo, takže hele.
No, jasně, jsem spokojený, nebo jsme spokojení.
No, tak.
Tak jo, dobře, dneska jsme byli v horách na výletě, hele, jsou tady i hory nějaký.
Dokonce.
No, 700 metrů vysoko náhorní plošiny takový, takže docela zajímavý, tam bylo celkem příjemně. Přece jenom nějakých 5-6 stupňů míň a docela hezky.
Tak nepotkal jsi nějakého hada po cestě? Nějakého
horala. Teď člověče žádný jsou. Tady žádná havěť není. Ne, drzí, Drzí opice, čověče, jsou to. Hele, jedna kolegyně tam u opice chtěla si vyndat banána z toho, z baťušku, takhle sundala baťoch, rozepnula ho, zezadu přeskočila opice, ty vana šáhla do batohu a banán byl.
Už no tak pokud zmizel jenom banán, tak je to dobrý, horší by bylo, kdyby zmizela peněženka.
No tak.
No, ty jsi mi to vzal z úst, Jardu.
No. Tak to jo. Jsou prej
no,
údajně,
to jako dokonce, na Bali, to...
No, no, údajně prej dokonce právě na tom Bali, no, v těch krajinách tam, že jsou vycvičený opice na to, aby kradli turistům prostě různé věci, jako jo, to jsem slyšel teda, osobně jsem to nezažil, ale slyšel jsem to, že to takhle prej je. No,
to bylo překvapené.
No, je to pravda.
Říkala, ty, a mám nic, a prej ho chtěla, já jsem to neviděl teda, říkala to. Který mu chtěla vzít do paty, nepustil. A bylo to popičák jeden. Dobrý.
To na tom Bali právě, když seš, jak je ten les s těmi opicemi, tak tam je dokonce napsané, že si musíš hlídat osobní věci, peněženky a všechno, protože ty opičky skutečně to kradou.
Pro někoho. mají to vycvičený. No dobrá, no tak to je takovej úvod. A my se dáme do další části pořadu, který se nazývá Tajemný měsíc. Odhalení ztracených pravd a je to už třetí část. Takže jdeme do toho. Myslím, že tak nějak se stalo pravidlem, že začíná Zděnek, nebo prý to má tak trochu
ano.
Teď v režii. Ano. Tak prosím, Zděnku, můžeš se do toho pustit.
No, takže děkuju. Takže my jsme minule jsme hovořili dalekosáhle o dělali jsme takovou
v podstatě zanechalo z hlediska té epigenetiky, globální epigenetiky, buňkové paměti, epigenetické paměti, genové paměti, prostě určité stopy, protože ta hypotéza říká v tom slova smyslu, že ty pavoukovci lovili v podstatě ty lidi, kteří prostě ty humanoidy, tady ty zástupce té humanoidní civilizace v tom přechodovém období, vzhledem k tomu, že byly součástí potravy, se ty lidi stávali součástí potravy a z toho hlediska vlastně přetrvává do současné doby jakoby pudový odpor u poměrně velké množiny nebo velkého množství lidí k pavoukům jako takovým. Jo, tak to jenom jsem tak jsem chtěl stoupit tady s tady tím, s touto hypotézou nebo s těmito hypotézami trošičku a hlavně tam je ta otázka a to je k tobě otázka ode mě. Jak teda je to s tou předadamovskou sférou, nebo tou předadamovskou oblastí, s tím předadamovským prostředím. Jaký ty máš na to názor? Vztahuje se to k této civilizaci aktuální, co bylo před touto aktuální civilizací, anebo máš za to, že to spíš se vztahuje úplně před tu první, před ten první cyklus nějakého projevu humanoidní civilizace na této planetě, před, což může teoreticky být i před desítkami, možná i stovkami milionů let.
No, tak já bych chtěl předně říci, že tak, jak hovoříš, jak teda já hovořím o tom Talmudu, tak to je v podstatě, tady samozřejmě říkám jakoby nějaký výklad nebo to, co je řečeno v Talmudu. Co se týče mě osobně, a v tom Talmudu tedy ti jednotliví rabíni, oni hovoří samozřejmě o tom Adamovi v té klasické hebrejské Biblii, to znamená o tom Adamu, kterého známe z Bible, to znamená o těch Adam, před tím, ten život před Adamem, to znamená před tím obdobím, tak jak známe, že vy samozřejmě víte, že židovský rok se počítá, máme to nějaký teďka, nevím, 6000 něco, nebo nějak tak, nebo 5000, konec do té 6000, to znamená, že i z pohledu kreacionismu, kteří tvrdí samozřejmě, že oni počítají ten moment stvoření nebo té obnovy, to znamená počítají zpětně podle toho klasického kalendáře, takže oni říkají, že tady ta země je jako velice mladá, což pochopitelně v žádném případě neodpovídá vědeckým poznatkům. To je jedna věc. A co se týče tedy mého pohledu, tak můj pohled je osobně takový, že já bych to teda rozdělil tak, jak to říkáš tady, na ty tři různé věci. 1, 2, 3, ty jsi tam uvedl obry, pavouky a různé humanoidní entity. Já osobně to vnímám tak, že jako není nikde napsáno nebo není nikde řečeno, že tyhle ty bytosti už přestaly existovat. To znamená, já vnímám to, že tyhle ty bytosti mohou, tak jak se pořád všichni tady bavíme, nebo baví se mnoho lidí pořád mimozemšťané a teďka všichni vzhlížejí k nebesům a očekávají nějaký příchod mimozemšťanů, tak já to někdy říkám tak, jako že spíš se pojďme podívat na to, na ty podzemšťany, jo? Podzemšťané, jako my
mimozemšťané. Zapamatovat. Ano.
Bavíme se o mimozemšťanech, ale pojďme se bavit o podzemšťanech, jo? To znamená, pojďme se bavit o, a když mluvím o podzemšťanech, tak nemluvíme o civilizacích humanoidního typu, to znamená nějakých starodávných civilizací, tak jak to rozebírá samozřejmě třeba Graham Hancock, který pochopitelně hledá a pátrá po starověkých neznámých civilizacích lidských, pochopitelně, tak jak já to aspoň vnímám z jeho přednášek. Ale pojďme se tady bavit také samozřejmě o těch mimozemských, které živí pod zemí teďka, jo. To znamená, buď už navštívili nás před mnoha a mnoha tisíci lety, nebo před mnoha miliony lety, protože jsme tady pochopitelně rozebírali i oblast té problematiky týkající se nestabilité naší sluneční soustavy, která pochopitelně si myslím, že je jasně viditelná, když čtete různé knihy na toto téma, tak ony jsou různé teorie samozřejmě, co se týče té nestability a toho katastrofismu, ať už je to, může tady zmínit například nejenom Velikovského jako takového, který samozřejmě Immanuel Velikovský je známý, ale můžeme zmínit Charlesa Hapgooda nebo Hanse Bellamyho nebo Ignatia Donnellyho a tak dále. Můžeme tady jít až do 17. století, nějaký William Winston a další. Takže to je ta oblast toho katastrofismu, který tady nějakým způsobem byl a pochopitelně v rámci toho katastrofismu, tak se ti lidé nebo ty entity museli někde schovat, uspůsobit svůj život. Takže tady můžeme, to je taková, bych řekl, tak když se podívat, když vidíte na Netflixu třeba Grahama Hancocka, jak on byl teďka v ta první série, jak se to jmenuje, připomeň mi ten seriál.
Ztracené civilizace.
Tak Ztracené civilizace, tak já nevím, který to byla, myslím, že to byl sedmý díl té první části, té první série, no tak on se tam dostal do Kapadokie v Turecku a najednou tam prostě prochází podzemním městem v Turecku, které mělo 20 tisíc, kapacitu 20 tisíc lidí a nikdo ani přesně neví, jo, tam se to datuje 700 let před Kristem, čili ještě před, když byli Kaldejci a ještě před ně, takže nikdo neví v podstatě, jak dlouho, nebo tak je to tam prezentované, že nikdo neví, pochopitelně. Já si myslím, že ti jednotní dotyční lidé, kteří se na toto problematiku studují, tak oni ví, ale není to veřejnosti známo, tak samozřejmě těchto podzemních měst jsou stovky, tisíce, že? Ať už můžeme tady, mluvit, to jsme se tady zmiňovali o Agartě a tak dále.
Teď je tady otázka, proč stavěli ty podzemní města? Co je k tomu pudilo? Nějaká vnější pohnutka, nějaká vnější pohnutka, prostě nějaký jako lokální třeba, může být lokální, jenom nebudeme jako hned říkat o globálu, ale nějaká lokální kataklizma nebo lokální prostě cyklicky se opakující prostě přírodní nějaký nedobrý vliv a tak dále. Co je k tomu vedlo? No?
No tak můj osobní názor je, že to ta oblast, řekněme, ta oblast toho kataklizmu jako takového, který tady byl a který můžeme pozorovat v určitých cyklech, tak já si osobně myslím, že to byla, že to byly vesmírné války, které se vedly mezi jednotlivými planetami a mezi jednotlivými bohy. Jo, to znamená ty ukryty osobně, já si myslím, že ty ukryty byly vybudované nejenom před nějakou potopou, která si myslím, že mohly být lokální potopy, ale pochopitelně ty jednotlivá literatura, kterou máme historická, nám jasně ukazuje, že naše planeta byla celosvětová potopa. To znamená, a pochopitelně jsou možnosti, kdy se v rámci té celosvětové potopy, tak pochopitelně víme to, že to nebylo jenom tak, že tady, že nepřežilo jenom Noé, jak je to říká Bible a do těch 8 lidí dohromady, ale že tady přežili další civilizace, které byly právě v tom podzemí. Ono je to totiž potom souvisí samozřejmě i s další teorií duté země. Já bych to dal na určitou, tak bych to řekl tady samozřejmě, ty babylonská literatura, ty umělé desičky, hliněné desičky jasně hovoří o tom, že oni hovoří o zemi, že byla kulatá. Jo, ty historické poukazy si myslím, že jsou zcela jasně, se o tom mluví, tedy, že země tedy je kulatá a všechny planety jsou pro ně kulatá, ať už to nejenom v Sumeru, ale i někteří řečtí astronomové. Ono je to totiž krásné, když si přečtete Zacharia Sitchina 12. planeta, tak to v 6. kapitole, tuším, to je, on tam velice dobře rozebírá obě dvě strany, to znamená ty řecké astronomy, kteří psali tedy, že Země je plochá A další polovinu, který hovoří ti řečtí astronomové nebo ti filozofové, že Zem je kulata. A ono to je vidět i v těch, řekněme, řeckých eposech, kdy oni taky vnímali, že Země byla kulata, takže ta kosmogenie jako taková, to je třeba vnímat tak, že si nemůžeme vybírat pouze jenom jednu stranu, ale musíme říct jako nejenom A, ohledně kosmogenie, tedy té placatosti, ale musíme říct B, kdy ty staré civilizace, a to je zcela jasně prokazatelné v těch spisech, ve všech těch civilizacích, že jasně vidí, že jsem je kulata a oni o tom jasně psali. Takže potom v tom případě oni se tady schovávali před tím kataklizmem, který ovšem byl způsobený nejenom, řekněme, těmi vládnutím nebo rozpoložením těch jednotlivých planet v naší sluneční soustavě, která byla v určité destabilitě, kdy můžeme tady pochopitelně ty jednotlivé knihy, které znáš, které hovoří o tom, že tady byl Saturn a že veškeré ty jednotlivé symboly, které mi předtím, když si historikové hovořili o tom, že to je symbol slunce, tak se ukázalo, že to je symbol Saturnu a že Saturn v tehdejší době byl nějakým způsobem vládce, nebo i řekněme jako planeta Saturn byla mnohem blíž Zemi. Tím pádem i mohly vznikat další kataklizmy, tak jako třeba trošku nešťastně Velikovský tady zmiňuje, že Venuše byla tedy kometou, která způsobila taky určité kataklizmy. Takže to je jedna teorie, ale ta druhá teorie hovoří právě o tom, že tyhle ty katastrofické tady ten katastrofismus byl způsobený prostřednictvím speciálních technologií, které používali tehdejší civilizace. A to se teďka nedostáváme, prosím vás, do žádných nějakých, to, co teď tady říkám, do nějakých spekulací, protože v 60. letech minulého století, nebo už dříve, když řeknu, když se dostaneme... Když vezmeme SSAky, ten můj známý, když jsme tady citovali jednoho z takových lidí, Obersturmbannführer Werner von Braun, který byl Obersturmbannführer samozřejmě, on sloužil, on pochopitelně byl na straně samozřejmě nacistického Německa a připravoval teda to, aby ty rakety padaly teda na nás a na další země, jako je Sovětský svaz, a potom v podstatě jenom přišel k Američanům a dělal ty rakety dál v rámci toho kosmického programu, a kde nám některé věci nezděloval, ale co si chci říct, tak chci říct to, že ty nové technologie, o kterých chci mluvit, co se týče skalárních ramen, nebo řekněme těch skalárních zbraní, jako takových kontinentálních skalárních zbraní, tak v podstatě to už jde, ta historie, bych řekl, mnohem dál do starověku, a akorát v podstatě to, co vzali tehdy nacisti v rámci té jejich toho programu Zvon, který měli, kde vlastně dělali tyto pokusy a na které v podstatě jenom navázali nebo to okopírovali Němci a Rusáci od nacistů. Takže vlastně oni tyhle ty zbraně samozřejmě v vojenském průmyslu jsou, oni jsou nějak tajeny nebo nejsou nějak předkládány veřejnosti, že tyto zbraně existují, ale co se týče té historie, proč je tedy skutečně možné nějakým způsobem tyto skalární zbraně jakoby existují, tak jsou to v podstatě, je to jako skalární ramena, které vypadají jako konkávní pyramidy nebo obrovské stupňovité valcové jamky. A vlastně tyto konkávní pyramidy vlastně soustředují gravitační pole Země a mohou vyzařovat ven z planety s impulzem elektromagnetického pole právě tuto skalární razovou vlnu. A to je jedna samozřejmě z technologií, která ono to v podstatě tam jde o to, že je ta konkávní geometrie pyramid, oni se našli tyhle ty technologie třeba v Indii, kdy vlastně tyhle ty konkávní kužely jsou schopny akumulovat elektromagnetické pole Země a soustředují vlastně elektromagnetický impuls ven, jako, abyste si to představili, jako obří čočka. Jo. Takže samozřejmě, anebo bychom se samozřejmě bavili o pyramidách v Egyptě, které sloužily jako tyhle ty paprskové zbraně, které byly schopny samozřejmě zničit i planetu, jako třeba Faeton. Takže při těchto, řekněme, destabilizacích, které vznikaly v kontextu toho, řekněme, elektrického vesmíru a to, proč my vám tady předkládáme s Jardou nějakým způsobem otázku, alternativní otázku, která se týká elektrického vesmíru, tak ona hraje velice důležitou roli v rámci toho katastrofismu jako takového. A ty další důkazy, které třeba tady můžeme vidět, a Jarda tady si myslím taky, ty můžeš o tom dále mluvit, když si vezmeme takového Wolisette, který napsal tu knížku Thunderbolts of the Gods Thornhilla, Wallace Thornhill, což je velice významný vědec. Je to velice významný vědec, který dokonce založil i velice známý akademický časopis a je velice známý se svými mnoha články akademickými, které se týkají plazmové fyziky jako takové. Kde on pochopitelně dělá ohromně velký výzkum v kontextu nalezených jak se jmenují ty petroglyfy, že? Pomoz mi, Jardo, halo, jsi tam?
No, petroglyfy. Já poslouchám.
Petroglyfy. Ano, petroglyfy, jo. Takže vlastně a na těch petroglyfech je velice jasně, ono to tak vypadá, jakože tam ti lidi, když nám to tak vždycky říkali ve škole, že to byli takový hloupí primitivní lidé, kteří prostě tam na skály kreslili nějaké človíčky a nějaké prostě zvířata a tak dále, ale ty jednotlivé petroglyfy, kde je asi víc jak 70 různých druhů těch petroglyfů, kde jsou zaznamenány různým způsobem různé vlny a různé vlnobytí a tak dále, tak tohle jsou velice kvalitní obrazy, skopírované obrazy, jak se chová plazma. Jo, takže to si myslím, že jsou jakoby taky ten výzkum, který vlastně, on ten výzkum pochází nejenom totiž z pohledu, když se tady bavíme o starých civilizacích, jo, protože pochopitelně ta naše konstrukce, nebo i ta moje konstrukce, která se týká toho, prostě ti lidi, jak jsi se ptal, schovávali někde v těch podzemních městech, v podzemí, nebo se tam ještě do dneška schovávají, nebo tam žijou, no tak pochopitelně to souvisí s tím, že když se podíváme samozřejmě na tu naši klasickou kosmologii, která tady jasně prosazuje teorii relativity Alberta Einsteina a bere v potaz pouze jakoby tady klasickou gravitaci z toho pohledu, ale nebere vůbec v žádném případě otázku elektřiny ve vesmíru, což je v podstatě velice už zastaralé, protože více jak 50% současného výzkumu vesmíru a astronomie, astrofyziky a dalších odvětví jednotlivých věd, tak je jasně více jak 50% toho průzkumu vesmíru jasně ukazuje na to, že vesmír je elektrický, že plazmatické jako plazma jako takové, o které jsme tady hovořili. Takže více jak 50% tady tohoto výzkumu to jasně podtrhává, nicméně vědci mají trošku máslo na hlavě.
Promiň, já tě do toho musím skočit. Vraťme se k měsíci. Zkusme se vrátit k měsíci, protože už zase odbíháme někam do elektrického vesmíru, aby jsme nesli trošičku tu linii toho, tu hlavní linii toho pořadu našeho.
Jo. No tak ono, když to vezmu teda z toho pohledu toho, jakoby v rámci, když teda se budeme bavit teda o měsíci, tak vlastně tam se to velice jednoduše dá propojit s tou plazmovou kosmologií, protože ten katastrofismus vlastně vychází z předpokladu tedy, že v té minulosti docházelo k těm kosmickým událostem, které byly způsobeny těmi silnými elektromagnetickými a plazmovými interakcemi. A tady to je právě otázka toho, že tady můžeme vidět, že otázka plazmových výbojů mezi Zemí a Měsícem. Jo, protože v podstatě Měsíc, si osobně věřím, že byl v minulosti svědkem plazmových výbojů, které mezi sebou a Zemí nějakým způsobem, nebo dalšími kosmickými tělesy, což samozřejmě způsobilo povrchové změny, například kratery a rýhy a také určité magnetické anomálie na Měsíci, jestli tedy máme zůstat u Měsíce jako takového. Takže vlastně ty kataklizmatické události na povrchu měsíce jako takové, když se podíváme na ty krátery, no tak můžeme vidět to, že nemusely vzniknout dopady meteoritů, jak se klasicky hovoří, ale mohly být právě způsobeny těmi plazmovými výboji. To znamená, V důsledku toho tedy měsíc jasně nese důkazy těch elektromagnetických událostí, protože když se podíváte na ty krátery, no tak ty krátery, oni jsou trošku anomální, protože oni jsou velice, ten spodek vlastně toho krátoru velice hladký a není tak hluboký, protože to je totiž taky další věc, že máte kráter, který je více jak 200 kilometrů široký, ale ta hloubka je jako dost anomální oproti tomu, tak jak by klasicky to mělo vypadat. Jo. Takže ono tohle to pochopitelně mělo vliv, tyhle ty události, pochopitelně i na měsíc. A já, jestli dovolíte, tak já bych teda k tomu ještě řekl takovou trošku spekulaci, když už se bavíme tady o tom, ale v kontextu měsíce už tedy, že vlastně měsíc mohl být nebo je katalyzátorem nebo rezonátorem katastrofických událostí. Ono to téma totiž je zajímavé, protože vlastně zase z pohledu plazma vesmíru, z pohledu elektrického vesmíru, tak měsíc může mít vliv na elektrické a magnetické pole Země. V případě právě těchto různých velkých kosmických událostí, například průchodu těchto silných plazmických nebo plazmových proudů, no tak tu dochází samozřejmě k určitým interakcím, které pochopitelně měsíc v tom případě může brát energii ze slunce a může fungovat jako takový rezonátor nebo katalyzátor, který zesiluje účinky, které mají vliv potom pochopitelně na Zemi. Když se podíváte na ty jednotlivé situace katastrofické, které se staly, a ono to si všimněte třeba, co se týče, které se staly, kdy prostě najednou došlo k velkému tsunami a zemřelo, to bylo tuším přes 200 milionů lidí, nebo kolik to bylo, nebo 200 tisíc lidí, 250 tisíc lidí zemřelo a těch událostí katastrofických za posledních, co se týče různých silných zemětřesení, no tak neříkám samozřejmě, že všechny, ale některé tyhle ty události, když se podíváme zpět, tak skutečně mohly být způsobené tímhletím způsobem. Takže ono to souvisí i třeba, když se podíváme na zatmění slunce. Když se podíváte na zatmění slunce a znáte samozřejmě ty jednotlivé z historie, z jednotlivé příklady, které se týkaly vlastně z laboratorní zkoušení chování se kyvadla, tak najednou kyvadlo, které se samozřejmě kývalo normálně jasným způsobem, tak jak se kývalo, tak najednou došlo k tomu, že při zatmění se najednou začalo chovat anomálním způsobem a to právě souvisí si osobně myslím i s tím elektromagnetismem a s těmito věcmi. Takže to jsou věci, které, když se bavíme tedy o tom elektrickém vesmíru, tak oni úzce souvisí tady s tím naším tématem měsíce, protože samozřejmě v případě těchto silných plazmových výbojů nebo řekněme těch elektromagnetických událostí v okolí Země a měsíce, tak pochopitelně měly katastrofické důsledky na geologii a atmosféru. Ono, když potom se podíváte na Hebgooda, který mluví o tektonickém posunu Země, které také souvisí s magnetosférou, s elektromagnetismem. Takže to jsou všechno jakoby náznaky, které samozřejmě o tom všem hovoří. Jo, takže takhle.
Ty, Zdendo, člověče, že mě ani nepustíš ke slovu, člověče, dneska. Ty jsi tak rozprodukoval, že jako jsem si říkal, asi
upojím. Omlouvám se.
No tady je v pohodě, no.
Takže se mě tak ptát, hele, tyjo. Ty se mě tak potom ptáš a já se rozjedu. No, promiň, tak, omlouvám se, nezlob se.
Ne, já se nezlobím, pohodě. Je potřeba, aby ta dynamika byla na obou stranách.
Tak teď mluv ty, tak teďka mluv to lepší.
No teď tak mluv teď mluv ty. Jak o čem mám mluvit, já nevím. Jo, tak,
no ne, no tak hele, tak já, se tě, ne. Tak já se tě zeptám teda zase, jo? Já se tě
ne,
zeptám.
Ne, pohodě.
Jak ty to prosím tě tedy vnímáš, Jardo, ty, co se týče vlastně toho katastrofismu a tady těch souvislostí, o kterých jsem mluvil, co se týče vlastně těch jednotlivých anomálí vlastně v té sluneční soustavě v kontextu měsíce a jakým způsobem vlastně ten měsíc mohl mít vlastně na nás vliv. Já už to třeba vezmu i v kontextu toho třeba těch jednotlivých mýtů a legend, které se týkají měsíce, jo? Nebo jak ty vnímáš tady ty věci ty osobně?
Tak pojďme se pobavit teda o té mytologii trošičku spolu, protože samozřejmě, že měsíc je, nebo byl velmi hojně zastoupen v těch různých mytologických, různorodých mytologických konceptech velkého množství národů na různých místech světa. Pojďme se třeba podívat do Mezopotámie, kde měsíc byl spojován s božstvem, například s božstvem, které se jmenovalo Nana. Ano, tam potom tady u tohoto božstva víceméně je registrován ještě i alternativní název nebo alternativní označení Syn, co se ale projevuje nebo objevuje, tady toto označení se objevuje ještě i u jiných okolních, dalo by se říci, kultur kolem v podstatě toho Sumeru. To měsíční božstvo zase v kontextu tedy s tou Mezopotámií, s tím Sumerem, bylo často vyobrazováno jako taková starší postava s charakteristickým vousem, majestátně jezdící na zádech okřídleného býka. Symbol okřídleného býka jednak pochopitelně vytváří konotace na kosmos, křídla, vesmír, nebe, vesmír, božstvo, ale i moc a pochopitelně sílu. Okřídlený bík sám o sobě tedy byl velice častým symbolem, nezávislým symbolem v té Mezopotámii, v tom Sumeru. Tady v souvislosti s tím božstvem Nana nás potom jaksi vrací tedy konkrétně k měsíci. Ano. Tady to božstvo Nana, nebo chcete-li Syn, s měkkým I, S-I, měkké I, N, bylo také spojováno s lunárními cykly, které v podstatě měly pro tu mezopotámskou civilizaci poměrně významný vliv, především s ohledem na lidskou plodnost. Ano. Tady bych možná ještě odkázal na poměrně zajímavý artefakt. Jedná se o hodně známou stélu z Urnamu, která s tou svojí existencí sahá někam až do roku 2100 před naším letopočtem a která v podstatě mimo jiné tedy symbolizuje boha měsíce nebo božstvo, měsíční božstvo, jakožto poměrně výraznou autoritu, která uděluje tehdejšímu králi jakési právo vládnout, ano, což v podstatě taktéž jaksi nás spojuje s určitou důležitou roli měsíce při legitimací politické moci. Tedy ale aspoň co se týče Mezopotámie, Sumeru a obecně mezopotámské mytologie. A Zdenku, co se týče mezopotámské mytologie, s ohledem tedy na měsíc, myslím, že určitě ty tam budeš mít další zajímavosti, další informace. Můžeme to udělat i s přesahem na Egypt a egyptské lunární božstvo, takže jestli mě chceš doplnit s tím Sumerem ohledně té symboliky a potom můžeš začít tu egyptskou lunární symboliku a já potom zase tě pokusím se doplnit.
Hele, udělejme to takhle, já jsem teďka mluvil dost dlouho, takže prosím tě pokračuj normálně dál, co se týče toho Babylonu a co se týče toho Egyptu bez problému. Já tě potom doplním. Ne, prosím tě, normálně pokračuj, bez problému pokračuj a já se tě pokusím potom doplnit. Můžeš klidně probrat ty části normálně dál a já potom, když budu mít nějaké doplnění zajímavé, tak tě určitě dobře, přeruším. Tak, ale tak pokračuj tak dál. Ale je, toho, to, je to zajímavé.
Tak mě, jasně, tak mě přerušuj teda aspoň.
Tak jo, budu tě přerušovat, takže se mě neptej, já normálně mluv, já si tady budu dělat poznámky a potom k tomu se vyjádřím, jo? Hele, takže normálně mluv. No.
No, co se týče starého Egypta, staroegyptské civilizace, tak tady to spojení s měsícem je velice bohaté, velice pestré. Těch božstev provázaných na měsíc, na symboliku měsíce a sílu a vlivy, energetické vlivy měsíce, tak tam je samozřejmě celá řada. Myslím teda, nevím, jestli se shodneme na tom se Zdendou, ale myslím, že jedním z nejvýznamnějších uctívaných lunárních božstev v egyptské mytologii byl Khonsu, píše se to Khonsu, postava, u které se tady to její jméno Khonsu překládá, pokud to teda řeknu správně, jako cestovatel. V podstatě toto symbolicky nás odkazuje na jakousi věčnou cestu měsíce nebo věčný koloběh pohybu měsíce po té obrovské noční, ale i denní samozřejmě obloze, která se klene nad povrchem naší planety. Když se podíváme do těch uměleckých představ a uměleckých památek, tak Khonsu byl zobrazován vesměs jako taková určitá mladistvá postava, mladá postava, obdařená hlavou sokola s výraznou čelenkou, které vévodil velký půlměsíc. Ano? Což pochopitelně byl solitérní znak, který nadále umocňoval propojení nebo spojení s lunárními jevy. Co se týče atributů připisovaných Khonsovi, tak samozřejmě tady bych asi měl zmínit především atribut času jako takového, ale podobně jako tomu je v sumerské mytologii atribut plodnosti, ale i atribut uzdravení, procesu hojení, regenerace. Ano. S tím, že systém víry, který byl centralizován kolem božstva Khonsu, zahrnoval taktéž i přesvědčení, že toto božstvo jaksi je obdařeno impozantní schopností odpuzovat, jako lidově řečeno, odpuzovat zlé duchy a poskytovat ochranu jednotlivcům před různými formami újmy. Ano. A právě tady tato charakteristika jakýchsi ochranných vlastností a ochranných sil v prostředí naší lidské rodiny, toho našeho lidského společenství, je typicky a tradičně připisováno různým typům nebo různým forem měsíčních božstev po celém světě, na různých místech světa. To v podstatě skutečně je taková jakási koherentní kvalita, která je poměrně hodně dominantní. Dalším prominentním, a to bych chtěl zdůraznit, lunárním božstvem v tom staroegyptském panteonu byl Thoth, který byl samozřejmě takhle, já se u toho Thotha musím zastavit, protože my jsme to se Zdenkem nedávno diskutovali, myslím, že si Zdenda na to vzpomene, já jako osobně, jo, teď mluvím jako o svém pohledu, ten výraz Thoth vnímá ve dvou liních, jo, aby nedošlo k pomílení. Jednak ten výraz Thoth vnímám na té klasické osobnostní lidské linii, v té lidské formě, čili Thoth jako jedinec, jako fyzický, lidský, inkarnovaný jedinec, nesmírně moudrý, velmi chytrý, který mimo jiné byl nositelem písemnictví, to znamená takových těch tradičních intelektuálních vědomostí a dovedností, jako schopnost psát, schopnost číst psaný text, Thoth jako architekt, pochopitelně, což nás zase spojuje s matematikou, geometrií a s dalšími vědními obory. To je jedna věc. A samozřejmě i Thoth jako vůdce, jako určitá hybná, možná i vnitropolitická síla nebo element v tom konkrétním období inkarnace tady této lidské entity. A potom ten výraz Thoth vnímám v té symbolické mytologické podobě. A tady nás zajímá právě především ta, nebo jako tady, když hovoříme o mytologii, tak samozřejmě nás zajímá ta mytologická forma Thotha jakožto boha moudrosti, ale i boha písemnictví, boha, já nevím, klasických intelektuálních vědomostí a znalostí, ale i jako božstvo času, jako božstvo lunárních cyklů. Opět nás to přivádí k té cykličnosti času ve spojení s pohyby měsíce na obloze a s fázemi samozřejmě měsíce. Jo, dorůstající měsíc, ubývající měsíc, novoluní, úplněk a tak dále. Takže zatímco Thoth je tedy převážně uznáván pro své spojení s intelektuálními aktivitami a dalo by se říci v tom fyzickém pohledu povolání písaře, je nezbytné, si myslím, teda domnívám se, mít neustále na zřeteli a na mysli jeho spojení tedy s platformou měsíce, to znamená s tématem měsíce, s měsíčním tématem, jakožto bohem měsíce. Co se týče těch lunárních cyklů, tak samozřejmě pro ten Egypt, ten lunární cyklus a fáze měsíce byly extrémně důležité z mnoha důvodů. Tady bych asi dal důraz na zemědělství, na pravidelné cyklicky se objevující záplavy, které byly vázány ještě na jiné nebeské těleso, a to na, tuším, Sirius, na určitou pozici Syria na obloze. Takže tady je vidět, že v tom starém Egyptě prostě ty lidé, ta civilizace, to společenstvo, ta kultura tady byla velice úzce propojena jaksi dominantně s tím měsícem, ale i se sluncem jako takovým, se slunečním božstvem a ještě s dalšími nebeskými tělesy. Zdenku, máš k tomu starému Egyptu, chceš něco doplnit? Dělá si tam poznámky určitě nějaké.
Jo, jako co se týče možná těch lunárních cyklů, jo, tak v podstatě tam šlo ten týdenní cyklus vlastně podle měsíce, kdy Egypťané používali lunární měsíc mezi 29 až 30 dny a ten byl rozdělen na ty tři dekády, to znamená, že vlastně po 10 dnech. A to odpovídalo vlastně fázi měsíce, které vlastně pomáhaly Egypťanům udržovat ten časový rámec, který sloužil vlastně jako pracovní, tak ten náboženský účel. A to, co si tam zmiňoval, tak ano, rok byl začínal heliakálním východem Syria. To znamená, že egyptský rok byl založen na heliakálním východu hvězdy Sirius, ano, který zhruba odpovídal záplavám na Nilu. Na Nilu.
Ano,
to znamená, že ten měsíční cyklus hrál v tomto systému velice důležitou roli a pochopitelně i ty jednotlivé svátky a rituály byly načasovány a shodovaly se s jednotlivými fázemi měsíce. To znamená, že tak, jak se pořád někdy, promiňte mi to, ten výraz cpe egyptologii, jakože slunce, Bůh Ra a tak dále, tak veškeré náboženské rituály byly spojovány s měsícem, nikoli se sluncem. To si myslím, že je velice důležité toto poznamenat. Ano. Jo?
Jo, to je super, jakože to, že to si vypíchl. Jo, to je super. No dobrý, tak pojďme se přesunout teď do Řecka a Říma, se starého Egypta, to máme kousek. Tady všimněte si jedné věci. Sumerové, Mezopotámie, mezopotámské kultury, starý Egypt spojují měsíc s mužským principem. Jo? U toho Tofta to je prostě je úplně zřejmé a zřetelné. Ale když se podíváme na řeckou a římskou lunární symboliku, tak tady ta antropomorfizace prochází jakousi transformací do ženského. Do ženského rodu. Máme tu tedy ženská božstva, ano. Když se podíváme na Řecko, tak je potřeba především zdůraznit božstvo zvané Seléné, které etymologicky vychází z výrazu Selas, což pokud vím, tak tady ten výraz je překládán jako světlo. Ano. A tady tento koncept světla není pouze pasivním jevem, ale velice důležitou a konstantní entitou, která samozřejmě měla hluboký vliv a dopad nejen na lidskou, jakoby na člověka, obecně řečeno, na tu lidskou kulturu nebo na ty lidské kultury, ale ty Řekové vnímali ty vlivy Selény i na globální ekosystém. Viz například slapové síly, lunární slapové síly, kterým děčíme za příliv a odliv v oceánech, ano, působení inherentních magnetických sil mezi dvěmi tělesy, tedy měsícem a zemí. Seléne byla velice často zobrazována s takovou jakousi velice zářivou stříbřitou luminiscencí, nebo chcete-li aureolou, ano, s tím, že po té umělecké stránce byla tato Seléne reprezentována v podobě krásné ženy, která jakoby řídila, jo, třpitivý povoz, ano, kterým jela, jo, symbolicky zase jela po té tmavé noční obloze, prosvětlující temnotu svým stříbřitým světlem, takovým tím velmi jemným, velmi elegantním, laskavým, stříbřitým osvětlením, stříbřitým světlem. Jenom tady ještě taková, asi možná by bylo dobré zmínit, takový prvek. Seléne v té řecké mytologii, pokud si dobře pamatuji, byla potomkem dvou titánů, a to Hyperiona a Theje. Hyperion symbolizující mužský prvek, a Theia symbolizující ženský prvek. A samozřejmě tady je potřeba zase dávat do kontextu v rámci principu bipolárnosti, bipolarity a vyvažování sil Seléne na jednu stranu a Helios, která stělesňovala slunce, na stranu druhou. Se týče určitých ikonografických prezentací, tak Seléne byla zobrazována také s výraznou členkou, s velmi prominentním půlměsícem. Ano. Samozřejmě jde o motiv, který často mohl evokovat zdání rohů. Ano. Tady ten půlměsíc v souvislosti s egyptskou nebo staroegyptskou mytologií v podobě prostě těch jakoby růžků nebo v podobě těch rohů je také zachycován a vnímán. Ale často jsem se setkal s tím, že to bylo mylně interpretováno jako býčí rohy. Ano, tedy aspekt související s jakousi posvátností býčího prvku, což tady v tomto případě samozřejmě je úplně jinak. Hovoříme tu o symbolice měsíce v tom, řekl bych, srpku, jakémsi horizontálně postaveném, připomínající také lodičku, jo? Loď. Symbolicky, pochopitelně. Ta selene uvnitř té řecké symboliky opět plnohodnotným a komplexním způsobem stělesňuje lunární aktivity, stělesňuje měsíční fáze, lunární fáze, a byla často spojována s měsíčními fázemi, to jsem řekl, s lunárními cykly a především se začátkem lunárního cyklu, který souvisel s astronomickým postavením měsíce v podobě novu. Ano, takzvaný nov, neboli nový měsíc, nov. A na jedné straně a na druhé straně potom s lunárním vyvrcholením v podobě úplňku. Nov byl spojen se slavnostním obřadem, který se nazýval Noumenia, a úplněk byl spojen s slavnostním obřadem, který nesl název Digoménia. Šlo v podstatě v obou dvou případech o rituály na počest Seléne. No. Tak, Zdendo, než půjdeme na Řím, máš k řecké symbolice, k řecké lunární symbolice nějaké informace ještě, které by, a já doufám, že máš, které by rozšířily tady tento výklad?
No, já si vzpomínám na ten na příběh s Endymionem, kdy vlastně to byl takový krasavec a on byl pastýř na nějaké hoře a teďka vlastně s velkou láskou k němu. Já nevím, jestli, protože já teďka nevidím, nemám tady před sebou, nevidím, co je za námi za pozadí, ale my jsme tam měli takové modré pozadí, kdy tam byl objímající se muž s ženou, tak já nevím teďka, jaké máme pozadí, Pavle.
Pavel usnul.
Jo, tak super. Neusnul. Tak teďka ne, Pavel to tam přepnul. Pavel to tam teďka přepnul.
Takže
díky.
Kvůli datům jsem
díky Pavlíku, že jsi to tam dal.
To může být. Jo.
Jo, jasně, jenom jako děkuji, jenom že mi mohli říct jako informaci, že jsi to tam dal. Takže vlastně ten Endymion, takový krasavec, a teďka vlastně ta bohyně Seléne, k němu se stupovala, jako vlastně se do něho zamilovala, že se stupovala takhle z oblohy a líbala ho a tak dále, tak mi se to připomenulo hnedka, jak to, ještě než jsme začali o tom mluvit, jak jsem viděl jo. Tady ty dva milence, jak se před lunou, tak jsem si na to vzpomněl, a tak když ty o tom mluvíš, tak jsem to chtěl jako zmínit, protože je to celkem známý mýtus toho pastýře Endymiona a ona vlastně žádala Dia, aby ho uspala vlastně do věčného spánku, aby mohla vlastně tu jeho krásu obdivovat každou noc. Takže to je takový příběh, který symbolizuje vlastně tu lásku měsíce, touhy a věčnosti. A ono to je celkem zajímavé, protože vlastně i čínská kultura jako taková, když se podíváte do Číny, tak Číňané měli, nebo mají do dneška strašně takový velice vřelý vztah v měsíci ve smyslu právě jakoby symbolu lásky, symbol romantiky a tak dále. Takže byť teda samozřejmě asijské národy jsou trošku takové, trošku surovější, bych řekl, tedy se díváte na některé ty filmy, ale v tomhletom ohledu si zachovali k měsíci romantiku teda. Takže můžeš prostě to... Ještě možná, no. Jsi mluvil, ještě to je taková no. Možná zajímavost, tak jsi mluvil ještě o... o Diani, že jo, o Artemis. Jako vlastně bohyně, Diana jako bohyně nejenom jakoby panenství, tak ona vlastně ta, nebo bohyně Artemis, tak je takový zajímavý příběh toho, že vlastně, že ona spadla z nebe a ono si, my si o tom čteme i ve Skutcích apoštolů, kdy tam vlastně apoštol Pavel překazil trošku, nebo snažil se překazit biznis právě s prodejem stříbrných figurek bohyně Artemis právě vzhledem k tomu, jak mluvil tedy své výroky týkající se Boha. Takže to jsou takové, bych řekl, zajímavosti. To mě už tak ani celkem nic nenapadá. Ty jsi řekl spoustu věcí a základní věci. Jo. Takže já tam nevnímám, že bych to mohl nějak doplnit ještě.
Já si myslím, Zdenku, že bychom ještě mohli zmínit Homéra a jeho slavné hymny, které byly věnovány měsíčnímu bostu, že?
No jasně, no bychom mohli čověče tady ještě strávit další hodiny, jako co se týče řecké literatury, ale pojďme ten, tak povídej.
Ne, já jsem chtěl jenom toho Homéra, jo, jenom jako zmínit toho Homéra, že pokud někdo má rád klasiky, z našich posluchačů, tak samozřejmě v těch dílech básníka Homéra je celá řada hymnů vlastně věnována měsíčnímu bostu, konkrétně tedy Seléna. Jako, tak to jen taková. Ale pojďme dál a pojďme tedy na Řím. A tady se nám objevuje Artemis a ta Hekate, že? Jestli to říkám správně, měsíční, jakoby dvě varianty měsíčního božstva. Ty jsi už o té Artemis teďkonc něco málo řekl, ale mě by zajímala, hele, já už jsem jak ta Selena, já už mluvím o sobě v ženském rodě, ale mě by zajímala, nebo vlastně to říkám správně, mě by zajímala ta Hekate. Ano, ta Hekate by mě zajímala, Zdenku. Já o té Hekate, toho, o Artemis, to je jako tam, jako jo, ale o té Hekate toho moc nevím. Já bych teď se možná i zaposlouchal, pokud máš nějaké znalosti a vědomosti kolem té Hekate, že bys nás mohl obohatit. Co ty na to?
Jo, prosím tě, já si musím dávat pozor, abych to zase... moje manželka, když se mě něco ptá, tak já jí vždycky říkám minutu, pět minut, hodinu, tři hodiny, tak ona mi vždycky říká minutu.
Pohodě. Ne.
Tak já si vezmu dvě minuty. No tak tam je, to je taková zajímavá bohyně, která je spjata s magií a z... Tam hraje magie velice důležitou roli a pochopitelně, jak je provázaná s měsícem, tak je to taková celkem, bych řekl, záhadná postava. Jo? Je to taková záhadná postava, která ona jako titánka vlastně v té řecké mytologii, ona byla vlastně vnímána jako taková čarodějka a ochránkyně, jo, takže takže ten ona je známa samozřejmě z toho, že ona je vlastně dcerou Titána Persea a co to byla ta matka, já si ten nespomenu, kdo byl matka, to je jedno, jo, takže oni dávali samozřejmě to, že ona je charakteristická v kontextu času. To znamená, že vlastně ona je v kontextu času, kdy ona nějakým způsobem času a jako prostoru. Protože tam hrála role minulost, přítomnost, budoucnost a potom také otázka země, nebe a podsvětí. To podsvětí řeckého toho Hades. toho pocití Hades. Ono to v podstatě, když si vezmeme třeba ta kosmogonie řecká a potom Římané převzali také vlastně tu řeckou, tak tam v podstatě vidíme to, že ona se pohybuje v tom podsvětí. Samozřejmě, že je tady Hades jako bůh podsvětí. Máme tady toho Kerberose, kterého ty si dneska potkal, si říkal na ulici večer, který tě vylekal. Jsme se o tom před pořadem bavili.
Psovi, jo.
No a se zjistilo, že nemá tři hlavy, ale že to byl teda jednohlavý člověk, opilý teda.
Jednohlavý, ano.
No,
takže. Ale k té Hekate, teď jsem si vlastně vzpomněl, představ si, a to mě docela šokovalo, to mě vyděsilo, nebo šokovalo, představ si, že v současné době existují utajené kulty Hekate, ale to jsou takové spíš sekty, které tak jakoby napůl stojí mimo zákon, bych řekl. Především ve Spojených státech jsou to uzavřené komunity uctívačů Hekate s poměrně velkým množstvím rituálních obřadů. A to teda já když jsem, protože jak píšeme tu knihu o tom měsíci, tak já když jsem sbíral podklady tady pro tu kapitolu, kterou jsem měl na starosti, to je ta symbolika lunární, tak mám na starosti, tak jsem tam našel poměrně, nechci říct jako velké množství, ale celou řadu zdrojů, které zmiňovaly existenci tady těchto podivných kultů, jakoby takových sekt spíš, které jsou rozseté na různých místech Spojených států. Oni tam hlavně byly zmiňovány Spojené státy, ale třeba i Mexiko a dokonce i Velká Británie tam byla zmiňována. Takže i bohužel i takovýmhle směrem fanatickým, dalo by se říci, se mohou určité komunity lidí ubírat. Jo? Já jsem to připomněl s tím, jak jsi řekl, že ta Hekate je v podstatě i božstvem magie a tady takových těch magických jakoby prvků v našem lidském společenství.
No. No tak tam v podstatě, když o tom mluvíš, tak já nevím teďka, jestli to zmiňuje Manly P. Hall, nebo kdo se o tom zmiňuje. Ono to v podstatě, ona totiž hraje určitou roli v jednotlivých obřadech v zednářství do současné doby. Já teďka nevím pochopitelně, kterou část, to mi je teď posluchači, to si teďka nespomenu. Vím, že to částečně zmiňoval, protože Manly P. Hall je jeden z největších, řekněme, spisovatelů a odborníků na svobodné zednářství jako takové. To, když už ona vyšla v češtině, takového ten ta tlustá kniha, taková zelená je, to když už tak si to můžete půjčit z knihovně, nebo si to kupte, je to velice zajímavé, je to celkem pěkně a podrobně zpracované ta jeho kniha Manly P. Halla v češtině vyšla. Nicméně ta Hekate, ona je, ty jak jsi to zmiňoval, tak samozřejmě jsou magie, souvisí věštectví a taky nekromancie, to znamená ta komunikace s mrtvými, jo? To znamená, že ona nejenom ochraňuje čaroděje a kouzelníky a tak dále, ale pochopitelně jsou tam určité speciální obřady, které se právě provádí za úplňku. A ono to s tím úplňkem zase, když se podíváme na... Teď mi vypadlo to slovo, jak se jmenuje ta disciplína, kdy se vlastně takové malinké částečky dávají do léku. Pomoz mi, prosím tě, jak se to jmenuje. Možná to bude...
Malinké částečky, myslíš homeopatie, ne?
Ano, ano, homeopatie, jo, jo, jo. Já se omlouvám, mi to prostě někdy vypadává. Ono, spoustu homeopatických léků se taky používá, vlastně se vytváří, když je úplněk, jo. Ale tady to nesouvisí s magií, to je prostě vědecky ověřené to, že v podstatě ten elektromagnetismus měsíce má vliv na ty léky nějakým způsobem a ono se to potom odráží potom samozřejmě i v tom našem organismu, protože my jsme taky jako výrobce elektřiny jako takové jsme trošku elektromagnetičtí tvorové, by se dalo říct. Takže ono to s tím jakoby souvisí, jo. Takže možná k té hakaté jako takhle, no, asi.
Super. No a když jsme v tom Římě a mluvili jsme o té staroegyptské kultuře, tak bych si dovolil tady jakousi propojku. Zase, když jsem sbíral materiály, tak jsem tam narazil na takovou zajímavou historickou zprávu, nebo no ano, historickou připomínku toho, že dceři slavné královny Kleopatry, která byla posledním vládnoucím faraonem starověkého Egypta, společně tedy s římským generálem Markem Antoniem, pokud to říkám správně, když tak mě oprav, tak té dceři bylo uděleno jméno Kleopatra Selene. Jo, Kleopatra Selene. To je samozřejmě hodně zajímavé. A tady to označení Kleopatra Selene potom mělo, nebo získalo významnou historickou váhu. Ono v podstatě je zdůrazňováno a citováno ten výraz, to označení Kleopatra Selene jako jeden ze dvou jakýchsi přeživších potomků sdílící společnou cestu, kdy tedy na tu jednu stranu je historicky dávána ta Kleopatra Selene a na tu druhou stranu Alexandr Helios, kteří v podstatě oba dva podle těch historických zpráv unikli jakoby těžkému nebo velkému hněvu Oktáviána po smrti Julie Cezara. Je tam sledována celá řada velice pozoruhodných a řekl bych až dobrodružných událostí, kdy se ta Kleopatra Selene nejen vyhnula zajetí, ale v podstatě vystoupala postupně až na pozici výrazné politické autority, kdy se stala vládkyně Mauritánie, ne Mauritánie, ale Mauritánie, čímž si zajistila své dědictví v análech, v historických análech, jo? Což je taková, řekl bych, trošičku jako zajímavost, kdy ty pozemské, přízemní pozemské události a aktivity s tou osudovostí těch človíčků jsou propojeny s mytologickými prvky a mytologickými aspekty toho, řekl bych, jakoby polobožského, minimálně nebeského charakteru a formátu. Nevím, jestli by si k tomu chtěl ještě něco říci, tady k tomu příběhu, který jsem teď zmínil, ono je to poměrně jakoby hodně zajímavé, protože já osobně tedy po té, co jsem si tam nastudoval nějaké jako historicky, jo, to není záležitost jenom posledních týdnů a měsíců, ale jako historicky, když jsem měl možnost číst různé jakoby příběhy nebo různé i historiografické věci kolem královny Kleopatry, tak to na mě působilo, že to musela být extrémně charismatická a velice vnitřně, velice silná, charismatická a silná osobnost, která s tím Markem Antoniem se minimálně v některých aspektech velice dobře doplňovala. Co ty na to, Zdendo? Máš na to nějaký svůj osobní úhel pohledu?
No tak ono samozřejmě ten, jestli si to dobře pamatuju, to je v podstatě v současné době to, kde ona vlastně rozvíjela ty své aktivity, tak to bylo v Alžírsku, a jestli se nemýlím. A říkal si to správně, že to byla samozřejmě Marcus Antonius. A pochopitelně ten egyptský původ a ty informace, které ona pochopitelně obdržela od své matky, tak veškerá moudrost a veškeré věci, které souvisely s tím předáním, tak ona vlastně použila při tom svém vládnutí s tím. Tam, co to já nevím, jak se jmenoval, ona se provedla za nějakého krále nebo za někoho významného, za nějakého významného člověka se tam provdala a nějak tam dále rozvíjela ty aktivity, ale to, co si z toho pamatuju, tak tam bylo to, že použila vlastně ty veškeré svoje znalosti z Egypta k rozvoji vlastně v té části, kde vládla, kde vlastně jakoby působila a měla ten vliv.
A to je důležitý toto, že tady tyhle osobnosti typu Kleopatra, jo, a tak dále, oni dbali na edukaci obyvatelstva, prostě dbali na ten intelekt, aby prostě ta společnost se vzdělávala, aby dbali, aby i tam jakoby ta intelektuální složka byla obohacená o aspekt moudrosti. Jo? A samozřejmě i v tehdejší době existovaly mocenské síly, které tohle nechtěly a pochopitelně bránili tomu. No, a proto se nelze divit, že v té době ta Mauritánie byla jedním z významných center vzdělanosti a řekl bych i vědeckých edukativních jakýchsi vědeckých edukativních platform velice výrazného formátu, jestli tady se mnou souhlasíš.
Jo, souhlasím. Souhlasím, no. Je to tak.
Pojďme teda skočit zase na sever, kdy jsme běhali po Egyptu a po těch jižních krajinách, tedy evropských, ta severská mytologie je poměrně zajímavá. Tady asi určitě bychom měli vypíchnout božstvo nebo boha nebo božstvo zvané Mani, s měkkým i pono, Mani, který...
Peníze, Mani, to nejsou.
Mani. Ano, Mani.
Jsem si vzpomněl na Abu, víš, promiň, že ti to dotazí.
Jo. Já myslel, že řekneš Mani pomlčka tou, jako jo, Manito. Ne, ale Mani.
Jo, Manitu, jasně.
Manitu, vážně Mani, jo, ta severská mytologie, tam má toho Mani, ale on tam není sám. On má po ruce svoji sestru, která se jmenovala Sol, a jak asi už vnímáš a cítíš a asi víš i, tak ta stělesňovala zářící světlo slunce. Tam v té severské mytologii, tam jakoby ta lunární entita symbolická není izolovaná, není indiferentně jakoby izolovaná, ale je v dualistické formě s sluníčkem, to znamená s tou mytologickou koncepcí sluníčka. Tedy Mani jakožto, a to je zajímavé, ono tady to je obrácené, Mani jakožto mužský prvek, držící se za ruce ze Sol, která je ženským prvkem, což je zajímavé, protože slunce samo o sobě je ohnivý prvek. A tomu ohnivému prvku samozřejmě sluší ten mužský princip. Kdežto té luně, tomu jinovému ekvivalentu sluší ten ženský princip. Tady je to opačně, což je taková určitá, řekl bych, zajímavost, minimálně jako zajímavost. No ale každopádně v tém příběhu o Mani a Sol, oni to nemají jednoduché, protože prostě musí běhat po té obloze neustále do kolečka od horizontu k horizontu, protože je honí dva obrovští vlci, kteří v té mytologii nesou jméno Haty a Skull. A Haty prezentuje síly chaosu a Skull prezentuje síly síly destrukce, tedy neuspořádanosti, jo? Destrukce neuspořádanosti, kdežto ten money a soul symbolizují harmonii, řád, který ta kultura, ta severská kultura vnímala v té cykličnosti, v těch cyklech, které se opakují a které fungovaly jako určitý časový stabilizátor celé řady procesů, celé řady aktivit, které samozřejmě to severské společenství, celé to společenství severské realizovalo, což jsou principiální aspekty, které jsou typické globálně pro mnohé jiné kultury samozřejmě na naší planetě. Samozřejmě, že tady ten příběh o Mani a Sol v kontextu s Hati a Skol jsou součástí eposu zvaného Ragnarok, velice známý katastrofický epos, dalo by se říci, nebo epos prezentující výraznou katastrofickou událost, kde teda tady ti vlci nakonec v tom svém lovu uspějí a jakoby zajmou a pohltí nebo lidově sežerou toho Maniho a Sol. A teď přichází v tu chvíli událost, která je typizovaná neproniknutelným pláštěm temnoty a prázdnoty. A to je přesně to, co si zdůrazňoval Zdendo před týdnem, nebo dokonce i před dvěma týdny, kdy jsme se bavili o té předlunární epoše. A tady v tom Ragnarok se nám objevuje ten měsíček a i to sluníčko, ale pak najednou jakoby opět to, ten měsíček a sluníčko mizí a dochází k opakování něčeho, co už tady bylo předtím. A to je zase, tu je jakási cykličnost, která je symbolizovaná jakousi půlperiodou nebo půlvlnou konstrukce, půlvlnou nebo poloviční impulzem evoluce, konstrukce, který potom přechází v tu druhou půlvlnu destrukce, nebytí nebo prázdnoty, aby se všechno znovu zase zopakovalo. Jo? Můžeš to nějak rozšířit? Tady toto?
No víš co, tady mě teď zrovna napadla taková věc a teď mě prosím tě opravit, jestli se mýlím. V lednu je období, kdy vlci vyjí na měsíc. Jo, to je prvním to je, a to je začátek roku.
Ano, ano.
Jo, takže to mě teď napadlo, to je velice zajímavé a to souvisí s tím právě, co ty říkáš, jo? Protože pochopitelně každý měsíc, únor, březen, duben, tam jsou další jiné aspekty, ale v tom lednu, v tom prvním měsíci v roce, tak to je právě, kdy vlci ví na měsíc, což je tedy velice zajímavé. A ono myslím, osobně souvisí s tím Ragnarokem.
To mě vůbec nenapadlo. No, to je skvělý postřeh, ale Zdendo. Fakt?
Mě to fakt teď přišlo, protože teď jsem si to vlastně uvědomil, jo. Ale to bychom mohli možná v té knize rozvezit, co se týče těch jednotlivých dalších měsíců tam. Já si to napíšu.
To bychom mohli, no.
Leden, vlci a tam ty další měsíce, únor a tak dále, to jsou celkem zajímavé věci, to bude určitě čitatele zajímat. A no, co se týče, když mluvíš o tom Ragnaroku, tak já musím říct, že si vzpomínám okamžitě na Ignácia Donnelliho, který pochopitelně psal o potopě, ale on napsal knihu Ragnarok, The Age of Fire, nebo nějak tak. Každopádně tam bylo to slovo Ragnarok. A on tam v podstatě hovořil teda o tom, že tady byla katastrofa, kdy byla Země zasažena obrovskou kometou, tak to je taková jedna co se mě okamžitě jakoby připomíná vlastně, když mluvíš o tom Ragnaroku, no nicméně, co se týče ten cyklus smrti a znovu zrození, který je tady v těchto mýtech, tak pochopitelně vidíme, že se to pořád opakuje v různých mýtech, se to pořád opakuje.
Ano, no a to samozřejmě není nic náhodilého, jo, tam prostě to je odraz jakýchsi vědomostí, jakýchsi vzpomínek předávaných prostě z generace na generaci na poměrně hodně zásadní procesy, jo, a jako tady toto je potřeba prozkoumat, prostě věnovat se tomu, protože jako je to důležité. Super. No, dobrá, tak to máme sever, pojďme teď navštívit Asii, tam si myslím, že je spousta velice zajímavých aspektů související s lunární mytologií, vezmeme třeba hinduistickou mytologii a zde máme prominentní božstvo, které se jmenuje Chandra, prominentní lunární božstvo v rámci tedy té hinduistické mytologii a opět, tady ten Chandra je zase symbolizován v kombinaci s nádherným nebeským povozem nebo s nádherným nebeským vozem, který je tažen bílými koňmi a dokonce jsou i alternativy, to mě jako zaujalo, kdy tady v tomto případě jsou koně nahrazovány antilopami. Jo? A to je taková prlička, taková zajímavost. Každopádně co se týče té hinduistické mytologie, Chandra jest významnou božskou mytologickou osobností vycházející z devíti nebo jedno z devíti klíčových nebeských entit. Máme tedy v té hinduistické mytologii devět klíčových nebeských entit. Chandra je jednou z těch devíti, z té skupiny devíti klíčových nebeských entit a ta skupina těch devíti klíčových nebeských entit je označována výrazem Navagraha, tedy v rámci hinduistické astrologie. Jo, kdybyste se s tím někde setkali, protože se s tím samozřejmě setkat jakoby s tím výrazem můžete, pokud ta mytologie některé z posluchačů zajímá a chtějí si prostě některé věci nastudovat do větší hloubky. Tady v těch mýtech obklopující Chandru je asi nejrozšířenější povídání nebo příběh, který Chandru spojuje s 27 dcerami Daksha. Jejíž identity symbolizují 27 lunárních sídel, které jsou v hinduistické literatuře označovány pod termínem Nakshatras. Ano. A tady těmito 27 lunárními sídly v podstatě ten měsíček prochází na své nebeské cestě. Ano. V té mytologii Chandra jest v podstatě dáván hodně do kontextu se svou dcerou, která se nazývá, pokud si to dobře pamatuju, Rohini. Tam jde o to, že ten Chandra, to božstvo, chová jakousi až velmi extrémní, když to řeknu eufeministicky, náklonost k jedné z těch svých sester, tedy k té Rohini, což nakonec vedlo k jakési boské kletbě, díky které se majestát Chandry zmenšil, smrsknul a v podstatě jakoby stal se méně viditelným, což v alegorické podobě nás propojuje s jednotlivými fázemi měsíce, kdy v podstatě úplněk měsíce jest pouze jednou z mnoha měsíčních fází. Ano. Nevidíme ten měsíc na obloze neustále v úplňku, ale v podstatě jakoby mizí, až úplně zcela zmizí, ano, a to v důsledku tedy té jakési božské kletby, která je v té hinduistické mytologii poměrně detailním způsobem popisována a prezentována. V té hinduistické mytologii jsem našel takovou zajímavou konotaci, která spočívá v tom, že měsíc tam je prezentován poměrně výrazným intimním vztahem s jiným božstvem, které je mnohem známější, a tím je Šiva, což Šiva je jedno z hlavních božstev hinduistického panteonu mytologického. Jenom tak pro připomnutí, Šiva je prezentován s archetypy, nebo s atributy, lépe řečeno, stvoření, zachování, ale i ničení na druhé straně. Ano. A když se podíváte na umělecké, případně ikonografické vyobrazení Šivy, tak zjistíte, že je často ilustrován ozdobeným jemným půlměsícem, který je vsazen do jeho vlasů. Ano. Takže ten Chandra, Shiva, dcera Daksha, nebo 27 dcer Daksha a ta konkrétní Rohini a božská kletba. Tam v těch posvátných textech, hinduistických posvátných textech se navíc, a to bych chtěl zdůraznit, líčí, že během jedné z kataklizmatických událostí došlo k chvění, je hodně zajímavé chvění kosmického oceánu, přičemž se objevila událost nesmírného významu a tato událost spočívala v objektivizaci elixíru nesmrtelnosti. A tady ten elixír nesmrtelnosti je v hinduistické mytologii opět spojován s měsícem, který se vynořil z onoho prvotního chaosu jako jedno, nejeli úplně první těleso, tedy s specifickým vztahem k naší planetě. Tak, a teď zase předám slovo Zdendovi a poprosil bych tě, Zdenku, aby se to rozšířil. Jo, trošičku ještě o další zajímavé informace.
Já se přiznám, že teďka trošku tápu v paměti. Já teď nevím, protože tam to, co ty jsi mluvil, tak tam je vztah Chandry s manželkou Jupitera. Mm-hmm. Já teď nevím, jak ona se ta manželka Jupitera jmenovala, protože já mám prostě na ty indické názvy mám prostě blbou paměť, jo. Jako to si můžete vygooglovat, nebo si to najdete, ale tam šlo o to, že Chandra v podstatě ona teda má milostný vztah což je vlastně Jupiter jako bůh moudrosti, tak ona má vlastně, Chandra má vlastně vztah s manželkou, jestli se nemýlím. A tam dochází vlastně k tomu, tak jak jsem mluvil, jo, tam dochází vlastně k tomu konfliktu mezi Chandrou, tedy měsícem, a Jupiterem. A ten konflikt, jak ty si tady zmiňoval, tak on souvisí s destabilizací nebo s katastrofickými událostmi na Zemi. Se tady dívám na ten svůj hard disk, tak je zajímavý autor, který se jmenuje Dvardu Cardona, píše se to Dvardu přes dvojité V, Cardona. To najdete, to stojí nějaké 2 euro, stojí ty jeho knížky. A on vydal 4 knížky, první začíná God Star a potom tam jsou další, jako je Metamorphic Star, Flare Star, Newborn Star. A to jsou celkem zajímavé knížky, kde on popisuje tyto události. Kromě samozřejmě známé knížky ohledně Jupitera, kterou napsal Talbot. Nemýlím se, Talbot? David Talbot, který napsal o tom Saturnu, kterou jsem trošku zmiňoval, co se týče právě toho konfliktu. On tam popisuje to, že vlastně to, co tehdy bylo už v Řecku a v Římě, jakoby neviditelné na obloze, tak to bylo, nebylo slunce, ale hlavním světlujícím objektem podle té teorie byl Saturn.
Ano.
A to je ten Dvardu Cordona, tak to je zajímavé, on se liší trošku od Emanuela Velikovského tím, že on neuznává jakoby tu jeho celkovou teorii, protože si myslím, že i když si myslím, že Velikovský, co se týče jakoby toho základu, nebo té hlavní myšlenky, byl skutečně, měl jakoby pravdu v tom, co říkal. Nicméně on jakoby se zaměřil více na ty jednotlivé detaily a právě zaměřil se na planety Venuše, Merkur a Saturn. Takže vlastně tyhle ty, takhle zaměřuje se na tyhle ty, a on to popisuje v těch, popisuje to právě, a Jupiter, pardon, popisuje to v těch knihách, co se týče toho katastrofismu. Takže to je jakoby v tom kontextu těch jednotlivých planet a i té jednotlivé planety Jupiteru, který tady máme náznaky, co se týče co si popisoval.
No, přesně. A tady, ještě když se vrátíme k té hinduistické mytologii, tak ještě tak jako závěrem, co se týče té hinduistické mytologie, bychom měli zmínit vztahy té lunární symboliky k třem základním oblastem lidské aktivity. To jsou, to první oblasti jsou mysl a emoce, čili dvě vnitřní síly lidské bytosti, mentální a emocionální. A lunární božstvo, pak plodnost a výživa těla, to je druhá oblast, a třetí oblastí, tou třetí oblastí je potom čas a cyklicita. Zase v rámci toho lidského dění, konání, prostě toho lidského života. No a potom bych ještě tady doplnil vztah, specificky vztah Chandry, tedy jakožto zase toho lunárního božstva, ke třem základním hinduistickým písmem. A to je Rigveda, která poměrně bohatým způsobem je protkána na mnoha místech lunární symbolikou, respektive tím parametrem Chandry, tím prvkem Chandry, takže to je Rigveda. Druhým tím písmem jsou v podstatě jakési, také, není to úplně přesně řečeno, hymny hinduistické, kde hraje dominantní roli, ústřední roli pán Shiva. Jo, to je ten Shiva, pán Shiva, jakožto božstvo. A třetím tím písmem je Mahabharata, kde tedy božstvo Chandra je zobrazen v podobě slavného válečníka v té Mahabharátě, který tam vystupuje pod názvem Karna. Ano. A právě především to období narození, narození tady tohoto válečníka, vstup do inkarnace, je silně protchnut božskou a lunární symbolikou, tedy božskou symbolikou ve spojení s Chandrou a hlubokými koncepty dharmy, to je jakoby dobrá karma, karmy jako takové, tedy ten negativní aspekt karmy a jakousi neúprosnou povahou osudu a osudovosti, která vlastně prostupuje celou tou karnovou inkarnací. Je to hodně zajímavý, ten aspekt toho slavného válečníka Karny, té Mahabharátě v kontextu tedy s tím lunárním božstvem. No a tady potom ještě na závěr, možná by bylo dobré zmínit hinduistický lunární kalendář, který je prezentován pod názvem Panchang, ano, a který je teda velice, velice precizní. Ano. Tam v souvislosti s dovoluním existuje speciální svátek a rituální prostě rituální aktivity spojené tady s tímto svátkem Mahašvirátry, je šílený slovo. Já se tím vůbec, Danku, nedivím, že si nepamatuješ ty asijské názvy, protože ono to je opravdu velice exotické. A svátek spojený s novoluním, a to je Amavasy, pokud si to dobře pamatuji. Jo? Každopádně tady je vidět, že i ta jakási ty aktivity spojené s těmi svátky, s tím uctíváním toho měsíce našeho Luny v hinduistické kultuře měly velice významné nezastupitelné místo. Zdendo, chceš tomu něco říct, Zdenku?
Já bych potom to taky stoupil, protože už se nám blíží konec pořadu,
jo.
Jsou tu nějaký dotazy, tak jestli chceš, Zdendo, tak dopověz, co si chci říct, a já se potom něco zeptám.
Já jsem chtěl říct to, že já jsem měl vždycky problém s tím, že jsem se chtěl učit sanskrt a já jsem s tím měl vždycky problém s tím sanskrtem, protože samozřejmě víte, že Tesla a Einstein, oni ovládali sanskrt a když já jsem se to snažil jako učit, tak prostě ty pádové koncovky, protože sanskrt má 8 pádů a no je to prostě, má složité slovesa, jako ty slovesa, to jako, když vezmu hebrejštinu, tak to je úplně jednoduché, jo, jako jiktelat, jiktelat, niktelat, jo, jako když máte ty pády, tak v té hebrejštině to je mnohem jednodušší, když ta taky není jednoduchá, tak jsem chtěl říct, že fakt je to ještě to pravidlo spojování slov, jo, a ta výslovnost, fonetika, tak to už je vůbec, jako, jo. Takže jenom takhle, takže předávám slovo posluchačům a dotazy tedy.
Ano, tak já se zeptám tomu měsíci, tady mám dotaz, no to je hrozně maličký, já budu možná či špatně. Stále mi vrtá hlavou otázka, jak je měsíc doopravdy starý. Je podle vědců starý 4,5 miliardy let, dokazují se na stáří kráterů a geologický průzkum, ano. Avšak podle starých mýtů je mnohem mladší a objevil se dlouho po vzniku Země. Takže jaký na to vidíte, jak to vidíte vy, pánové?
No, Zdendo, povídej. Pusto jako první.
Já to řeknu takhle, jako to je si uvědomit jednu důležitou věc, když se bavíme o tom, že nebyl měsíc, že byla doba, kdy nebyl měsíc na obloze, to neznamená, že on neexistoval. To jsou dvě rozdílné věci. To znamená, podle těch výzkumů, které máme, tak vychází z toho, že měsíc je o miliardu let starší než Země. Jo? A ještě další, tak jsme to tady zmiňovali, ještě další věc v minulém pořadu, jsem to myslím říkal, že vlastně ten rigolit, ten měsíční prach je ještě o miliardu let starší než vlastně ty horniny. To znamená, že vycházíme z toho, že by měsíc měl být starší, mnohem starší než Země. A někde jsou i do poukazy na to, že ten měsíc je starý asi až 7 miliard let. Takže teď je otázka pochopitelně, já si osobně myslím, že měsíc je mnohem starší než Země a než naše sluneční soustava, která je datovaná kolem 4,5 miliardy let, s tím, že naše Země, to zase závisí mezi 3,5 miliardy, 4,5 miliardy, tam se ti věci liší, takže já si osobně myslím, že je starší mnohem více a ne, že je mladý. To nevychází z toho, to je možná trošku možné, jestli to tak sem někde bylo vysvětlované mnou, že je mladý a že teda se tady, já jsem to říkal spíše ve smyslu, že se připojil gravitačně nebo magneticky k oběhu, se připojil ten měsíc, tak to je věc ne stáří, ale času, kdy se tady dostal do naší sluneční soustavy, jestli to tak stačí. Nebo chceš mě doplnit?
Ne, naprosto s tobou souhlasím, Zdendo, naprosto s tobou souhlasím. Já taktéž vycházím z toho konceptu, že měsíc je mnohem starší a to konec konců, než jak se ukazuje nebo oficiálně prezentuje a tady tyhle ty závěry, že je mnohem starší, nádherně korespondují například s informacemi v rámci projektu Orion, v rámci toho sovětského projektu výzkumného Orion, kdy v podstatě celá naše sluneční soustava je mnohem starší, než jak se prezentuje. Existence měsíce je mnohem starší, než jak se prezentuje a existence naší planety je mnohem starší, než jak se prezentuje. A existence lidstva je také mnohem starší, než jak se prezentuje. Takže jo, jsem v souladu, přesně. Jo, ty jsi to řekl úplně perfektně.
No, ono tady, ta otázka taky navazuje na to. Trošku, já si jenom takhle blíž mikrofon. Prý spousta starých mýtů doslova rozlišuje období civilizací na dobu před měsícem a po měsíci. Slyšel jsem i teorii, že měsíc je zcela umělé povahy a slouží ke stabilizaci života na Zemi a byl na orbitu dopraven mimozemskou inteligencí. Takže opět tady máte oba dva prostor odpovědět.
Tak zden do, spustu zase.
No tak já jsem to tady zmiňoval, nevím, jestli to teda bylo na té nahrávce zaznamenáno, protože tam minulý díl, tam chybí 10 minut, tak nevím, jestli teda, já jsem to nesloval na tom YouTube, tak já jsem mluvil v tom začátku, nebo jsme to tady hovořili v tom minulém pořadu, dost dlouho jsme se zabývali právě otázkou toho, že bylo období, kdy měsíc nebyl na obloze, takže jsme mluvili z různých historických závěrů, ať už to bylo z různých pisatelů řeckých, kde to bylo jasně zmiňované, takže jsme o tom mluvili, takže ano, tyhle ty civilizace o tom mluví a co se týče umělosti měsíce, no tak ty teorie hovoří samozřejmě o tom, že měsíc nějakým způsobem je dutý, byly zaznamenány pochopitelně a je tam spoustu dalších věcí, které hovoří které nasvědčí o tom, že ten měsíc nějakým způsobem je dutý a že je skutečně umělého charakteru. Ale já si to taky osobně myslím a ono je to, my se k tomu dostaneme pochopitelně později, ale abych nepředbíhal, ale je tam mnoho poukazů na to, že ten měsíc je skutečně umělého charakteru. I s tou technologií, která na tom měsíci nebo uvnitř toho měsíce je.
No, tady jenom přesně, zase jsem v souladu, přesně tak. Tady ještě jsem si vzpomněl na příběh jednoho vědce, který pracoval pro NASA a který v podstatě měl tu odvahu v tom dobrém slova smyslu, že vyběhl z teorií umělého měsíce právě v souvislosti s opakujícím se rezonančním vibračním echem po dopadu meteoritu na zemský povrch. On se jmenoval Simon Pratt, tady tento člověk, a dostal teda, nejenže ho sepsuli, tedy jak hada, samozřejmě ta vědecká ortodoxie, ale oni ho potom i, ne, že by ho úplně vyhodili jako zaměstnání, ale přeřadili ho potom do jakého archivu, kde prostě chudák byl odkázán tedy, jak si archivovat, starat se o tedy archivní materiály toho institutu, kde pracoval, už nevím, jak se ten institut jmenoval. No takže tady samozřejmě je vidět, proč o tom říkám, že i někteří vědci, my je nazýváme se Zdaňkem tedy vědci nového paradigmatu, mají tu odvahu a skutečně jakoby vystupují s tvrzením tedy, že ne všechno je tak jasné, jak se na první pohled zdá a v podstatě těmi svými vyjádřeními narušují v tom dobrém slova smyslu, jo, ten klasický mainstreamový koncept toho našeho měsíce. Jo. Takže toliko z mé strany tedy.
Jasně. Já jsem jenom chtěl ukázat, když jste se tu dnes bavili o tom hinduismu, o těch jejich chrámech, Shiva a podobně, tak takováto fotka, jak tam vidíte, Jardo, ty to nevidíš, já tě to tam pustím, snad to bude, je tady z Mauricia, tady je jezero Grand Basin A tam jsou ohromné 33-metrové sochy, tam jsou dvě, ty šívy a podobně, ještě to druhá, ten, jak se to jmenuje. Mnoho chrámů okolo všelijakých hinduistických, je to tady obrovský, obrovský prostor, který je tomu zasvěcený. Schází se tam až 100 000 lidí, když mají někdy v lednu nějaké svátky, tak to je opravdu neuvěřitelný. Zrovna dneska jsme se tam byli kouknout a když mluvíš o těch názvech šílených, tak to tam bylo taky, já jsem si říkal tohle, já to ani neumím říct.
No, víš, čím je zajímavá, Pavle, ta socha?
Ne.
Ta socha je zajímavá, když se podíváš, co on drží v ruce.
Ano, trojzubec.
Jo, ten trojzubec, to je hodně důležitá věc, protože v kontextu, tak jak to tady pořád, nebo jak jsem to zmiňoval, v kontextu toho elektrického měsíce, ten elektrického vesmíru, tak v podstatě tenhle ten symbol znamená vlastně plazmovou reakci. Jo, tohle znamená plazmovou reakci, tak jako třeba Zeus taky drží v ruce ten trojzubec. Ano. Jestli se nemýlím, tak to je právě, tak doporučuji si přečíst tu knihu Thunderbolts of the Gods, kde blesky bohu, kde, jestli to překládám správně, kde se vlastně tady podrobně Wallace Thornhill se vlastně tou problematikou zabývá, co se týče nejenom vlastně všech jednotlivých civilizací, kde se prostě stále dokola obmílá právě tady tahle ta oblast elektrického vesmíru a těch jednotlivých elektromagnetických vlivů, které ovlivnily naši sluneční soustavu. Krásně to tady ukazuješ.
A pak je tam ještě jeden tady a ten je s tím obrovským lvem za sebou, nebo co to je. Ano, a opět má ten trojzubec, jak vidíš, jo.
Ano, ano, ano. To je skutečně, a teď ještě, když to dáme do souvislosti, v kontextu je tak, jak jsem zmiňoval na začátku, za ten dlouhý, za tu dlouhou odpověď, začal se omlouvám ještě jednou Jardovi, tak jsem tam právě zmiňoval tu mezigalaktickou novou vesmírnou válku bohu, kde v podstatě tady tahleta technologie plazmy hrála velice důležitou roli. Jo? Takže tady vidíme, že se nám to pořád se nám to tady dookola opakuje, co se týče skalárních zbraní a jejich použití jednotlivými bohy v různých mytologiích.
Ty jsi tam, Zdenku, vzpomněl některá ta božstva, a teď mě třeba napadá i Neptun. Jo, taky Neptun.
Ano, Neptun, jo. Ano, přesně tak, Neptun. Jo, Neptun taky, no. Já jsem si to možná spletl se Zeusem, ale myslím, že Zeus to taky drží. Teď si nejsem jistý. Ano, těch bohů vlastně tam je víc, kteří to takhle drží. I ty blesky, jo, není to jenom tady ten trojzubec, ale ono, když se podíváte na ten panteon hinduistický, tak tam se dá najít mnoho příkladů. A ono je zajímavé, že to nejsou takové ty klasické blesky, které my vidíme na obloze. To jsou, pozor, to jsou speciální skutečně tvary, které jsou laboratorně pozorované v laboratoři, co se týče plazmy. A nebo v různých dalekých galaxiích, jako, které byly skutečně vyfotografované a které máme přístupné. Jo? Takže to je ten dost velký rozdíl, že se to nebavím o nějakých bleskech, se řeknete, no, blesky zapisovali na oblozách, se báli blesku. Ne, to bylo skutečně speciálně plazma schovalo určitým způsobem a to je vyobrazování té plazmy jako takové a ne těch blesků, které vidíme na obloze.
Já zase ještě takovou zajímavostku právě v této souvislosti s tou návštěvou tady toho jsou chrámí, nebo jak to nazvat, tam je asi 15 nebo kolik takových různých chrámů, každý zasvěcený patrně něčemu jinému, vůbec se tam nevyznám. Tady v tom jednom chrámu tam byl nějaký takový kněz, nebo jak to nazvat, ten jejich to, a dneska, tak vidíte ten trojzubec, tak jak oni dávají na čelo takový ty ťopky, tak dneska jsem tam jel, kdybych se nebyl šel koupat, tak jsem tady měl na čelu ten trojzubec celý tady obtisknutý.
No vidíš to.
Takže co to znamená, já nevím, ale pak jsem šel vykoupat, zmizelo to samozřejmě, ale jestli to má nějaký význam, zkus to ještě popsat na závěr a musíme končit.
Prosím tě, jo, jako ty, to, co jsi tam dával s tím lvem,
ano, to je to.
Tak to je prostě, myslím, bohyně Durgy, Durga.
Ano,
jo, bylo to tam Shiva, napsané,
ano, to
Durga, že to byla
ano,
to bohyně Durga.
Ano.
Mi se zdá, že to je bohyně Durga, jestli se nemýlím.
Ano, je to možné, je to možné. Je to něco jiného, ta Shiva, bylo to, to první. Ano.
Ne, ne, s tím zlatým lvem. Jo, mně se zdá, že když bys mi to zjistil, protože vlastně ta Durga, ona většinou je s lvem nebo s tygrem, jo, jako takže, jo, takže mi se zdá, že to je Durga, no.
Je to možný, říkám, ta Shiva byla ta, co jsem tam dával předtím, bez toho lva. Ano, tohle to bylo něco jiného, já si to nepamatuju, nevím, jenom říkám,
aha.
Že
to no, ta... jako, já si ty, jako to, to je takové jednoduché, to jsou čtyři písmena, jo, takže ta Durga, to se dobře, to se jako dobře pamatuje, no, jako.
Takže no. Takhle, tak jsem měl trojzubec dneska na čele asi 4 hodiny, než se mi to zbylo, boží. Tak dobrý. Takže to jen tak na závěr a musíme končit, protože už je kolik, ano, já už tady mám 2 hodiny, 3 minuty, tak u nás je kolik 11 vlastně, tady už jsou 2 hodiny.
23.02 je, no.
Ano. Ano, já musím uvést ještě kalendárium, samozřejmě, mi tady psal Michal, teď se musím přečíst, s Janem Zrzavým a Karlem Jaromírem Erbenem. Takže kalendárium za chvilku a poslouchejte Svobodný vysílač. Já to mám tento týden trochu usnaděný, protože už jiný pořad tento týden mít nebudu a další, tady opět z Mauricia, opět v pondělí s váma dvěma, takže s Děkem Sikorou a s Jardou Chvátalem opět v pondělí. No a pak tam mám ještě asi 2 pořady. Tak jo, pánové, já moc děkuji. Bylo to opět velice, velice výživné, jak se říká. A za týden, mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Takže díky, ahoj, ahoj.
Taky, zdravím všechny. Pavle, tak tebe i Zdenku, také tebe a naše přátelé, posluchače. Mějte se hezky.
Taky, ahoj, ahoj.
Čau, čau, čau.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.